Cienījamie kolēģi, klātesošie, sākam mūsu Finanšu komitejas sēdi. Tikko ārkārtas sēdē mēs izveidojam šo mūsu jauno komiteju. Un šobrīd es piedāvāju darba kārtībā vienu jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, jo priekšsēdētājs komitejas saskaņā likumu ir domas priekšsēdētājs. Man priekšlikums būtu par komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēt Jāni Promu. Vai būtu kādi citi jautājumi vai iebildumi vai priekšlikumi? Nav. Tad balsojam par to, lai mēs ievēlētu par Finanšu komitejas priekšsēdētāju vietnieku Jāni Promu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav, tātad Jānis Proms vienbalsīgi ir ievēlēts par Finanšu komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Apsveic, Jāni. Līdz ar to paziņoju Finanšu komitejas sēdi pārslēgtu.